O zfilmování knihy Anthonyho Burgesse Mechanický pomeranč, která vyšla v roce 1962, uvažovala již v polovině 60. let kapela Rolling Stones. Bandu násilníků z Burgessova románu hodlali stělesnit právě členové Rolling Stones. Roli vůdce chuligánského gengu Alexe DeLarge si měl zahrát Mick Jagger. Rolling Stones tenkrát zamýšleli sfilmovat Mechanický pomeranč jako černou odpověď bezstarostným snímkům z Beatles. Z natáčení ale tehdy sešlo, údajně proto, že Rolling Stones by se bývali museli spokojit jenom s nízkorozpočtovým snímkem pro klubovou distribuci. Filmová práva vlastnila totiž původně jen malá produkční společnost, která je teprve později převedla na Warner Brothers. A právě Warner Brothers umožnili Stanleymu Kubrickovi, aby v roce 1971 vytvořil v Anglii svou vlastní filmovou vizi Mechanického pomeranče. Anthony Burgess prodal filmová práva na Mechanický pomeranč již v polovině 60. let za $500, poněvadž tehdy zrovna potřeboval peníze. Po úspěchu Kubrickovy filmové adaptace obdržel Burgess podle vlastních slov několik honorářů z dobré vůle, kterému celkovou sumu za filmová práva zvedli asi na $3000. Ale ve srovnání s tím, co tvůrci snímku Mechanický pomeranč celkově vydělali, to byl pakatel. Podle renomované americké filmové kritičky Pauline Kaelové je Burgessův Mechanický pomeranč ironickou bajkou o budoucnosti, v níž lidé ztrácejí svou schopnost morální volby. Zatímco Kubrick naproti tomu klade důraz na ústřední charakter Alexe DeLarge, který ve filmu působí živěji, vitálněji a atraktivněji než kterákoliv jiná postava. Důsledkem toho, podle Pauline Kaelové, je, že když se v závěru filmu Alexovi vrací jeho agresivní, nespoutaná povaha, nepůsobí to na nás, na rozdíl od Burgessovy předlohy, jako vtip, ale spíše jako vítězství, které sdílíme. Kubrickova adaptace Burgessova románu je tedy v podstatě podobenstvím o tom, jak se moderní člověk stává strojem s kontrolovaným myšlením a jak mohutnou agresivitu to v něm uvolňuje. Kubrickovo černohumorně ironické pojetí je zbavené jakéhokoliv sentimentu. Hlavní roli arrogantního a brutálního, avšak zároveň též démonicky vitálního Alexe, plného euforické rozkoše z násilí, které spolu se svým gengem chuligánů v Londýně nedaleké budoucnosti páchá, stělesnil Malcolm McDowell. Vedle jeho vynalézavého a sugestivního hereckého výkonu je třeba velkou část divácké úspěšnosti Kubrickova Mechanického pomeranče hledat i v tom, jak režisér Alexovi násilnické činy neustále stylizuje, jak za pomoci vtipného použití vážné hudby odvádí naši pozornost od toho, co by se jinak muselo jevit jako nesnesitelná dávka brutality, a jak zároveň zobrazuje Alexovi oběti jako nepříjemné lidi karikatury, kteří bydlí v nevkusných popártových brlozích. Alex jako fantastní postava působí na onu temnou, živelně anarchistickou stránku, která se v divákovi ukrývá a rozněcuje jeho touhu po okamžitém sexuálním ukojení, po uvolnění potlačovaných pudů, po touze pomstit se zbyrokratizovanému establishmentu, po ničím neomezované potřebě vzrušení a dobrodružství. Sám Stanley Kubrick na toto téma mimo jiné poznamenává.
Každého člověka násilí fascinuje, přestože v tomto ohledu existuje hodně pokrytectví. Násilí samo o sobě nemusí být nezbytně odporné. Vezmeme-li to z jeho hlediska, Alex z Mechanického pomeranče si báječně užívá života. A já jsem chtěl, aby se nám tento způsob života jevil stejně jako jemu samému, jako neomezovaný konvenčními ohledy. To, co prožívá, se nedá vůbec srovnávat s nějakou každodenní realitou. Při sledování filmu prožíváte v bělém stavu určitý sen a existují sny, ve kterých pácháte všechno zlo, před jeho špácháním vás normálně chrání vaše vědomí.
V této souvislosti je na místě připomenout, že mladé publikum 70. let se masově stotožňovalo s Alexem DeLarge jako s obětí establishmentu a s přitažlivým revoltérským hrdinou. Byl to právě charismatický Alex v podání Malcolma McDowella, kdo v Anglii tehdy inicioval módu černých buřinek, nalepených velkých očních řas i používání zavřených deštníků místo holí. Navzdory zjevné problematičnosti svého charakteru se stal Alex DeLarge, Malcolma McDowella, přímo kultovním hrdinou. Snímek namířený proti sílícímu vlivu společenského sobectví a pokrytectví vděčí za velký díl svého úspěchu, mimo jiné také elegantně sarkasticky humornému pojetí. Malcolm McDowell o tomto pojetí říká.
Kubrickův humor je černý, až úplně do krajnosti černý. A tak postava Alexe DeLarge musela být v souladu s Kubrickovým smyslem pro humor. Ten jeho humor se ostatně dost shoduje s mým vlastním.
Právě podobný smysl obou tvůrců pro občas až cynický humor a perfektní výslednou filmovou práci byl nejspíš příčinou, proč Malcolm McDowell na Kubricka nevzpomíná ve zlém ani v souvislosti s následující historkou z natáčení.
Poranil jsem si rohovku na levém oku. Bolelo to. A nic jsem neviděl. Kubrick mi povídá, jedeme dál, budeme zabírat hlavně to druhé oko.
Jen dva filmoví režiséři umožnili Malcolmu McDowellovi improvizovat při natáčení způsobem, v jehož důsledku tento herec neobyčejně osilnivě rozvinul svůj talent. Prvním z nich bylo Lindsay Anderson, který obsadil McDowella například do hlavní role legendárního snímku Šťastný to muž. A druhým právě Kubrick, jenž si ho vybral do hlavní úlohy Alexe v Mechanickém pomeranči. Malcolm McDowell o Andersonovi a Kubrickovi říká.
Lindsay Anderson i Stanley Kubrick jsou výbornými režiséry také proto, že dokážou při natáčení vytvořit ovzduší, kdy jako herec nemáte nejmenší zábrany. Můžete vyzkoušet všechno, co chcete, jakkoliv experimentovat. Někdy takové experimenty dopadnou příšerně, ale Stanley vám poskytuje naprosto jedinečný pocit svobody. Stanley je jako divák nedostižný. Při práci na Mechanickém pomeranči jsem ho mockrát viděl, jak stojí za kamerou a do úst si cpe kapesník, protože se začal chechtat na celé kolo. Byl na něj úžasný pohled, vyvolával ve mně pocit nesmírné důvěry.
Následující historkou z natáčení Mechanického pomeranče Malcolm McDowell výstižně vysvětluje, v čem konkrétně spočívá tajemství jeho herecké i Kubrickovy režijní kuchyně.
Ve scéně v Mechanickém pomeranči, kde surově kopu do herce Patricka Medgee, jsem ve skutečnosti kopal do kaskadéra. Moje postava Alexe měla v té chvíli pocitovat ohromné potěšení a štěstí. Jako herec jsem si nemusel dělat starost, že zraním jiného herce. Kaskadér se s tím samozřejmě dovedl vypořádat. A tak jsem se mohl opravdu cítit šťastný, jak to vyžadovala role. Musel jsem tedy dělat dvě věci. Kopat do muže, provádět správný pohyb a také z toho mít požitek. To je ta scéna, kde si začnu hvízdat a zpívat Singing in the Rain. To je snad jediná písnička, kterou znám. Ta scéna je výsledkem totální improvizace. Jako herec jsem totiž věděl, že postava Alexe, kterou stělesňuji, musí v oné situaci prožívat euforii. A tak jsem se v mysli vrátil do dětství. Vzpomněl jsem si, jak jsem viděl film Zpívání v dešti, vybavil se mi Gene Kelly, ten liják, kandelábr a policajt a napadlo mě, že tohle je podle mě euforie. A tak to zkrátka ze mě úplně přirozeně vytrysklo. Stanley se honem vydal koupit autorská práva na tu písničku.
Ještě dnes zaujme Kubrickův Mechanický pomeranč nonšalantně půvabnou stylizací oprávněně varovné vize ultranásilí v moderní společnosti. Ale jakkoliv je Kubrickova filmařská kultura hodna ocenění a obdivu, naskýtá se, tak jako u každé filmové adaptace významného literárního díla, otázka, nakolik filmový přepis není sto postihnout hlubší filozofickou dimenzi knihy. Na otázku, jak on sám hodnotí filmovou adaptaci svého románu Mechanický pomeranč, Anthony Burgess v roce 1974 v interview pro magazín Playboy odpovídá.
Myslím, že je velmi dobrá. Hned jak film začne elektronicky hranou Purcellovou hudbou a vším ostatním, mám pocit, že vnímám klasické dílo. Ale jakožto adaptace má film velmi, velmi mnoho chyb. Míjí se s mojí knihou v mnoha zásadních bodech. V Kabrikově podání je násilí značně přitažlivé a konec je drasticky změněn. Víte, z toho ale nemohu vinit Kabrika. Pracoval podle amerického vydání, i když film natáčel v Anglii s britskými umělci. Avšak americké vydání je okleštěné, má jen 20 kapitol, kdežto britské jich má 21. V poslední kapitole britského vydání Alex dospívá a lituje svého násilí jako určité ztráty času. Mění se zevnitř, chce se oženit, mít děti a snad se také stát hudebním skladatelem. Film působí pochmurným dojmem, že se vše bude cyklicky opakovat, což nebyl můj záměr. Moje zakončení bylo pozitivní. Samozřejmě kniha jako celek je optimistická. Byl jsem konec konců vychován jako katolík a katolíci jsou cvičeni v tom, aby viděli člověka optimisticky, protože ve velmi raném věku akceptují tu velkou pravdu, že člověk se rodí do stavu zla. Jakmile toto vezmeme v úvahu, můžeme pouze stoupat, nemůžeme klesat. Zatímco liberálové, ať náboženští či světští, věří v opak. Věří, že člověk se rodí přinejmenším se stejně silnou vlohou k dobru, ba snad pouze s vlohou k dobru. Takže jsou zklamáni, když člověk páchá zlo. Katolíci jako já nemohou být zklamáni, protože my zlo očekáváme. Víme, že člověk je tímto směrem jakoby naprogramován. Jeho schopnost konat dobro nás udivuje. Podívejte se na historii a poznáte, že člověk přežil pouze díky svým ojedinělým zábleskům dobroty. Cítíme, že člověk pravděpodobně bude i nadále takhle pokračovat. Nebude o nic lepší, ale jistě přežije a splodí další Hitlery, ale též další Mozarty a Caravaggi. Jakožto odpadlý katolík cítím, že mé chápání dobra a zla je vlastně zcela prosté. Nepokládám Boha za dobrého v tom smyslu, že by rozdával peníze chudým a pokorným. Ti rozhodně nejsou dědici země. Bůh je dobrý, když nám dává propečený steak. Dobro existuje, když se s někým milujeme, nebo jíme jablko, nebo pozorujeme západ slunce. Zlo jistě existuje také. Je nepochybně zlé upšouknout se během Beethovenovy 9. Ale všechno záleží ve volbě.
Je nicméně pravděpodobné, že Stanley Kubrick by k tomuto pozitivnímu vyznění Burgessovy knihy nepřihlédl, ani kdyby se s ním býval včas seznámil. Celé Kubrickovo filmové dílo má totiž výrazně polemický charakter. Téma vyrovnávání se s násilím a dehumanizací prostupuje většinu Kubrickovy tvorby. Smíření v hlouběji náboženském smyslu je jeho natyrelu spíše cizí. Naproti tomu katolík Burgess měl román Mechanický pomeranč ze všech svých knih rád nejméně a k tématice násilí a násilnicky zaměřeného léčení, násilnického chování se už v žádné ze svých knih nevrátil. V interview pro magazín Playboy v roce 1974 Anthony Burgess osvětluje intimní faktory geneze svého románu takto.
Všichni máme sklon milovat pornografii násilí. Pro mne byla však práce na Mechanickém pomeranči druhem osobního odkazu, vytvořeného z lásky a lítosti, jakož i z ideí a z teologie. Má první žena prožila za války traumatickou zkušenost. Pracovala tehdy na ministerstvu válečné dopravy, měla na starosti lodě zakotvující při útoku. Jednou pracovala pozdě do noci a když se vracela z přístavu domů, byla těžce zbita 4 americkými dezertéry. Často se stávalo, že se mladí američtí vojáci, nejspíše ze států s nízkou vzdělaností, domnívali, že teplé anglické pivo je velmi slabé a vypili ho příliš mnoho. Opili se, napadli možná důstojníka, dostali strach, dezertovali a přešli do podzemí. Mnozí z těchto lidí si vydělávali příležitostnými pracemi, ale někteří z nich se potulovali a popíjeli. Zatemnění samozřejmě tvořilo přirozený úkryt a policistů nebylo mnoho. Moje žena byla jednou z jejich nešťastných obětí. Nebylo to pohlavní obtěžování, byl to pokus o loupežné přepadení. Snažili se jí stáhnout svatební prsten, křičela a oni ji udeřili. V té době byla těhotná a přišla o dítě. Došlo k nedobrovolné interrupci. Následovalo onemocnění, které vedlo k neustálé ztrátě krve, neustálé menstruaci. Takže byl nutný odpovídající příjem tekutin. Nemohla mít děti a po dlouhou dobu ani styk. Gynekologické souvislosti získaly vlastní psychologickou auru. Nikdy už nebyla skutečně v pořádku. A tak se jednoduše poddala myšlence chtěné smrti a těžce pila. Nemohl se mi zastavit. Nakonec dostala, co chtěla. Zemřela až příliš mladá, bylo jí teprve něco přes 40. A právě tuhle zkušenost jsem tehdy přetavil do scény znásilnění v Mechanickém pomeranči. Šlo o pokus dostat celou záležitost z hlavy pomocí objektivizace a fikcionalizace. Byl to prostředek, jak očistit svou mysl od upřímné nenávisti. Rizí katarzis. Je de spleen.
K Anthonymu Burgessovi měl citově i názorově velmi blízko překladatel a esejista Miloslav Žilina, se kterým jsem se po dobu 13 let přátelil, a proto dobře vím, že měl k Burgessovi mnohem blíže nežli ke Kubrickovi, jehož filmy dobře znal, ale režisérovo chladně racionalistické pojetí mu bylo spíše cizí i trochu protivné. Také Kubrickova filmová adaptace Mechanického pomeranče připadala Žilinovi ve srovnání s Burgessovou literární předlohou duchovně zvnějšnělá a emotivně chudá. To je konec konců v náznacích patrné také z eseje, který Žilina v roce 1995 o Kubrickově slavném románu napsal. Zajímavé kritické postřehy v tomto eseji obsažené stojí, domnívám se, za poslech ještě i dnes, více než 22 let po jeho vzniku. Mimo jiné i proto, že vzbuzují otázky, jak v jejich světle vnímat Kubrickův film.
Je vždycky nebezpečné odhadovat, co kterého autora inspirovalo. Ale u románu Mechanický pomeranč se asi dá dost spolehlivě tvrdit, že jeho kořeny můžeme hledat jednak v Maléru Burgessovy první manželky. Za války ji na ulici stloukli dezertéři a způsobili jí trauma, které trvalo až do její předčasné smrti v roce 1968. Jednak v Burgessově intelektuálním katolictví a do určité míry také v hudební kompozici. Jako hudební skladba má Mechanický pomeranč tři části. O přečinu, o absurdním trestu a o přežití, spíš než překonání nebo vykoupení, přečinu i trestu. Tím přečinem je přepadání, sadistické mučení, končící i smrtí, krádeže, ničení, vloupání a znásilňování. Je to ukázkově vylíčeno Alexem, kápem malé bandy nezletilců, který se v celém textu sám ujímá slova. Tím, že Burgess přenechává slovo jemu, se letčemu obratně vyhýbá. Detailům i souvislostem s rodinou, školou. A dokonce může čtenáře o něco s nás přesvědčit o velmi pochybné psychické souvislosti mezi ničivými choutkami a hlubokou rozkoší, kterou pachatel prožívá při poslechu vážné hudby. Do té míry, že jedno vyvolává bezprostředně druhé. Burgess pak ale naráží na novou překážku. Samozřejmě jen těžko může znát argot takových gangů a ten by také byl ve své věrné podobě pro rozsáhlejší literární text nepoužitelný. Jenže tenhle autor se v literárním řemesle pozoruhodně vyzná a argot nahrazuje rusizmy. Tím samozřejmě dost tlumí bezprostřednost scén už v této první části, trochu ji stylizuje, miniaturizuje. Ale když se dostaneme k druhé části, kterou bychom mohli nazvat trestem, všechno se začne radikálně měnit. Jakoby se autor za tu první zříkal odpovědnosti. Situacemi i jejich podáním, jakobychom se octli ve zcela jiném futuristickém světě. Proto o románu leckdo mluví jako o science fiction. A je to také jeden z důvodů, proč se námětu ujal Kubrick. Alex je podroben, byť se svým souhlasem, averzivní léčbě. Musí se dívat na promítané akty násilí a krutosti, jaké sám páchal. A to v něm vyvolá, možná, že i s použitím medikamentů, takový odpor, že už není sto komukoli ublížit. Policejně lékařský postup se stane argumentem v politických sporech. Za Alexem chodí ministr vnitra a autor ujíždí stále víc do satiry. V takové metamorfóze můžeme těžko vidět druhou větu sonáty. Je to spíš skok do scifického vzduchoprázdna, kombinovaného s manipulací scény v klasickém stylu anglické satiry. Ve třetí části, řekněme smíření, je jednou z hlavních událostí to, že Alex, dotlačen partajními manipulátory, kteří ho chtějí využít ve prospěch vlastní dobré věci, skočí z vysokého patra, jenže se nezabije. Jenom se zbaví následků brainwashingu. Jeho stará parta, která ho vydala do rukou policie, se rozpadla. Jeden je mrtvý, druhý se stal policajtem, třetí se zamiloval, nastoupil do špatně placeného zaměstnání a chodí se svou milou na parties stejně spořádaných občanů, kde usrkávají dvě deci červeného, dívají se na televizi a mluví o tom, kam by chtěli na dovolenou. Vyprávění je teď opravdové, bezprostřední a smutné. Alexovi je najednou teprve vidět do duše. Vede novou bandu, ale jejich zběsilosti ho brzy unaví. Jednou večer na tahu se omluví, odejde a už se nevrátí. Najednou se mu vyjevilo, že v tom, co všechno se svým gengem po večerech vyváděl, fungoval jako mechanický pomeranč. Znova se tedy ozve motiv mechanického pomeranče, mechanizované lidské bytosti, kterou tehdy splodil policejní zásah, ale tentokrát má jinou podobu. Těmi automaty byly vlastně oba. Alex sadista i Alex kondicionovaný. Kritika postřehla jen ten druhý pomeranč. Je to jednodušší. Burgessova kniha však roztočila ještě jeden mechanický pomeranč, o kterém už nepíše. Spustila stavidla té se sebou spokojené rétoriky, která obchoduje s hesly o dehumanizaci a automatizaci lidské bytosti splozených moderní společností, a ani si nevšimla, nebo jí bylo jedno, že v reálu i v Burgessově knize jde o něco mnohem složitějšího. A ovšem pod praporem téhle rétoriky se knihy také hned chopil Kubrick. Snad na tom má určitou vinu i autor. V tom, jak eskamotersky mění dioptrie, jak přeskakuje z nohy na nohu, jak žongluje se satirou a chudokrevností jakési sci-fi, cítíme, že neví, kde se do pomeranče zakousnout. Tušíme jeho bezradnost a nedivíme se, když říká, že tu knihu nemá rád. Situace pro něj byla obtížná. Jako katolík nemůže schvalovat zločin, ale ještě méně může připustit, aby byl člověk zbaven možnosti volit mezi dobrem a zlem. Kdyby byl skončil druhou částí, byl by to román à la thèse na toto téma, a všichni kritici vykládající román jako polemické dílo by měli pravdu. Jenže třetí díl vyvolává novou otázku. Jak to vlastně je s tou mravní odpovědností? Jak se ta nedotknutelnost mravní svobody v životě realizuje? To už je tuhá otázka. A tak Burgessova kniha navzdory pozoruhodné literární technice nepřesvědčuje. Teprve na samém konci, asi už pozdě, začíná promlouvat bezprostředně.
Anthony Burgess ovládal 9 světových jazyků a rád s nimi experimentoval. Kromě uměle poruštěné angličtiny mladých sadistů v mechanickém pomeranči je například též autorem vykonstruovaného jazyka pralidí ve filmu Jeana Jacquese Annauda Boj o oheň. Burgess si přál, aby ho lidé považovali za hudebníka, jenž píše romány. Měl totiž tendenci komponovat román spíš jako hudební dílo. Nikoli náhodou tedy Miloslav Žilina vnímal mechanický pomeranč jako do určité míry hudební skladbu. Ostatně také samotný Burgess spatřoval budoucnost románů ve spojení hudby a literatury. Pokud je o možnost volby dobrého jednání, vyznívá alegorie mechanický pomeranč v Kubrickově filmovém podání spíše skepticky. Naproti tomu, jak Miloslav Žilina, tak také Anthony Burgess kladli oba dva důraz na nutnost, aby člověk dospěl do stádia určité nezávislosti a zralosti a negativním společenským okolím vnucované zmechanizované rituály potom dokázal s nadhledem odmítat. V kontrastu s nimi Kubrick, jehož děti směli mimochodem tatínku film zhlédnout až po dosažení 21 let, vnímal Burgessovu předlohu do velké míry jako společensky ostře polemické dílo. Po mém soudu je nesmyslné obviňovat z toho Kubricka, existuje ale bohužel hodně dokladů o tom, včetně mých osobních zkušeností s řadou posluchačů i studentů, že leckteří dnešní méně vzdělaní a kultivovaní mladí lidé vnímají tento film někdy až fašistoidně prvoplánově jako pouhou ódu na násilí. V tomto ohledu stojí ale zároveň za pozornost, že Burgessův poněkud paradoxní optimismus se projevil mimo jiné i v tom, jak Kubrickovu filmovou adaptaci své knihy hájil proti všem, kteří ji zatracovali, protože prý u diváků vyvolává tendence k brutalitě. Poslechněme si v této souvislosti na závěr dnešního pořadu dvě dodnes velmi inspirativní a aktuální Burgessovy odpovědi na otázky redaktora magazínu Playboy v roce 1974. První z nich zněla: nenapadl vás námět Mechanického pomeranče poprvé tehdy, když někteří penologové navrhovali jako prostředek k nápravě vybudovat u vězňů podmíněný reflex patřičného stavu jako cestu k nápravě chování?
Ano, mluvil jsem o tom s mnoha lidmi v hospodách a ti říkali, že je to skvělé, že je to výborné. Říkali, ukopněte těm prašivým zmetkům hlavu, to z nich udělá slušný občan. Ti lidé si skutečně mysleli, že je to dobrá věc, to mě děsilo. Vynucovat si dobro, ať už násilím, anebo nějakou technikou averzivní terapie, je zlé. Činit zlo je lepší, než vynucovat si dobro.
Máte nějakou představu o životě po smrti?
Nemám. Pevně jsem věříval v peklo a dokonce i v očistec, v předpeklí, stejně jako v nebesa. Ačkoliv si myslím, že většině lidí přijde za těžko věřit v nebesa, přestože jim nedělá obtíže věřit v peklo. A to je výstižný doklad o tom, jaký život opravdu žijeme. What the hammer, what the chain, in what furnace, what thy brain, what the anvil, what red dress, there's its deadly terror's class. When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he make the